mune na uma uha wo heblone wake emunyo bahanyi emi ninge munyo tuno achem yusofu timothy abroso nike mo muwa munyo je fia konya bible baptist asafo mi nike manye amno ne munyu ne mauke hawa mune no wa mawo wa inika ne miokaji yohane umio ineji nyumake enu kuku neji kpanyo John chapter 15 verse 8 Yane wabu mao munyu tuye. Yibli baba u nenye uo, nye uo, ke uo, chache hem nyam, ne, nye, endo ne pionye ye kaseli. Amen. Mao munyu nga wachonka, yibli baba u ne wa uo, Christopholion, lolo ne, e chonka, Christo se nye linji uo, loke Christo se nye lo jimu uo, isane owo yibli, ne yibli no ma wo e wo ma hem nyam ani yibli ne owo e wo ma e wo ma hem nyam lu ke yibli no wo e wo ma hem nyam yo le ma obiji o se ke yibli no wo e wi ma hem nyam yo le chapi ma obiji o le monche obi o ne ne biji o lo heji o anyu menge kristo mi ke ji ka kristo fo no jimu ne o he ongo kristo ka le ji o pon lo ko yi wa he lo ne o nye kristo si o le owo yibli papa ne yibri kwapo anu mawo ewo mawo hem nyam ne ke owo yibri kwapo endo ne pio mawo bwajom ne mawo na ka o ye chun lo kwapo no inge ye munyu me alo ye mla me chwepe anu ye eja ka kristo fo nu kwapo le da no isane wo yibri kwapo ne yibri kwapo anu mawo ji o isane beke be fe bi o ogbla akra ke han kristo ne Dano oye Kristo hi udase kechon je maji o chwepe ne anaka Kristo pe ne mai makome keji aha o chwepe mi si keji ka oke ohe Kristo yi ne owi oyi Kristo hi udase o ne choka owi yibri kwakwa le onge ka chuo ne Kristo ala yibli ngeno ne na we ko ne gbiele le jano ngene lo kosume ne kristo ne gbiemo le owo yibli papa ne mawo mawo hem nyam kristo fo le fu ngene anyewe na wo yibli papa ne ko wi yibli papa lo le kan mo gbiemi mabonu lo jo anyimi no ngami twebuye chake na owo yibli papa ke ha kristo dal de je mana bo mode kan o ma wo yibli papa ko de ke o jehano le eni amihi da ne je mana Ona bwajom ka oma chuni ka Kristo. Eja ka mau ne bo yo wike zuba ne lene e bowo. Nene e bowo ka waba wo yibri papa ni wake wo hem nyam. Ani unge yibri papa wo kenge mau hem nyam wo lo alo nene munche osuono epi. Nyehane waye mau munyino. Kone wa wo yibri papa kone ke Kristo jikunge anu nyamio wakupi lambi. Wo yibri papa. Glorify God. Woman him and nyam. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Nyehane wakani one kwenge fia henwange. Kone woman him nyam. Neje maji chwepene naka. Oh, Christo foli njiwo. Alo. Niko mengene ke ahiablo na sweko ne noko lime o apione na sun anuoda apione basabasa ni mese ewi ma ohem nyam locho ka kristofo no kwapa ne yibli kwapa wo kristofo no nga yibli kwapa wo le hefia he no maso isane ne no mapio ewu ma ohem nyam ne choka ma obijio lo hijio efe No masu ni komenga ka ya bloka asu yasisi kabini datom keke mewanga e cheke Kristo fuli anga ni ayi asenye da bi Kristo fono peweja Kristo fono lehefia no masu o ne no mapio ewu ma o hem nyam fruitfulness is an be febio wawo yibli ko kan John 15:16 ye have not chosen me but I have chosen you and ordain you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain that whatsoever ye shall ask for the Father in my name, he may give it to you. Ibli papa anu ama wo lo ne ma bibro ha wo ne keka no ne ehia wo wa bi ma wo ma ma pike ha wo da no kun resoli se o sole mi o ma bi ma unu jio ne ne go hia yo o ne sui no o bi o heke ani o nga ibli papa wo lo ko nga ibli papa wo yo le o le kan o prayer nge ma o tu em se se ko wi ibli papa le o prayer esuma ho ami menga Christo mi wonu wa che wa heken Christo folin jiwo nyi ha ni wa bo modi kan wa ma wo yibri papa ne ma wo ma ohem nyam he fia he ni wa ma suo wa su ban ke wa ni pe mi e choka Christo folin jiwo se wa ko ya pe wa ko hin no pape wa ko jembi asenye alo ne ne jembi nge pe yo ne won wa njema no pe se ke wa che wa heken Christo folin le he fia he ni wa suo Nihane wawo yibri kwakwa. No wa chokan mouse nye lo jiwa. And Matthew chapter 16 verse 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kejika Christo fono kwakwa jimwo. Le nene Yesu Christo nge wode ken. Kejika o leka oma nyesyo. Le okpo jenom ni chwepe. No monche owo. O semtuo kone oka nyesi eja kan Yesu lehun ewo esemtuo esemtuo neka yekuni ke haimi kemu neka ponwo keji yayam pemi ani muhu ope ojem kake kan o mawo semtuo lo ko o mawo osemtuo lewo nganu kwalen kono kanye Yesu se ne hefia he no masuo o owo ma o hem nyam ne eno eyi odase ka Christo fono papa ji o anyi mi no nga mi tu ebuye nye ha ne wa nye ma ose nge anu kwalin bele pene ni hine me hu ali Christo ke anawo ne beko mi ali wo ne mune no anachake mne ba wa mi lolo ne ma wo me gajem ne me hu akahe maha Christo anyi mi no nga mi tu ebuye no nga oye cheke Christo fono ji o kaje je ha abo ke ba si mune no mimi yibri owo keji ka Christo fono jimo le wo yibri papa ne mawo mawo ne bo here we ke zugban nyam nyane wasun Christo se ke wa wo yibri papa ne ne me ne wo wasun no ape yo ne chokan wasume Christo le wa be here ma cheyi mi mbro nai ko ka ne John 15:9 ke as the Father have loved me so have I loved you continue ye in my love Nene Yesu Christo nga de jio. Bene ma unsun le ha. Jane le hun eba sun wo. Lopo lu ne ba gbo. Neke he wa iwa nam. Ani. Wa hun. Wa sun wa he lo. Alo. Kejika wa hun. Wa sun. Wa he. Alo wa he Christo jio. Le wacha. Nene Christo. Emi chumi yo. Wacha no. Nene Christo chun ke ba su wo. Wa hun wacha no. Anyimi. No che o he Christo fono. Onge. Ma un ni chumi yo. No cha alo. Momo nonga ma oni chimi ogbe nonga ma oni chimi osigblai au Christo folin Christo folin nye hane wape ni ime ema wo ma ohem nyam wape dami ni wadasi nye anu kwalem ne wawo yibri papa neke Christo jiku nge anu nyam ya wakupi lambi me ukane galeti abiyo ma omi o yineji ekwa kukuneji neyo eke And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Nene ma mu nyinga wade jino ne. Eke wako ke wake Christo folin ji wo le wako papa papa mi. Ne be febio. Wape papa. Wape no ne da. Wape no ne ma wo ma ohem nyam. Ne lo ne ma choka wa ne ni papa duye ne huosio wa ma pa ni papa lo keji ka o re la ne huosio o pa ni papa le anyimi no nga mi tu ebuye nye ha ne wa wo yibri papa ke bible ke wa wo yibri papa e choka ke o che o he ke Christo fono ojimo he fe he no ma suo asa na na Christo suba in omi c'est que ane Christo sunger mio ne choka chapi Christo funu kwa kwajio le geji kan ekuo ongo Christo po ne ni ba dehin alo ba gbesin alo onwe Christo lulu mu na ligwino ne ma omunyi ngongo ba kan nyi hane wa chake wa jimba mnu wa wo ibri kwa kwa geji kan mo nche oye o ibri no ewo ne chapi ibri kwa kwa yo le mu na ligwino inge Christo kan fu ke ngoha kan o da no ngo Christo kan le ji opon lo ko iwa re lo ne le ne mo ba pon mo geji o ha omi tu efe mi o nya gba mi ke o hia ke hen sipo em no ngami Christo ne mo ba dramu nugu nugu be nyi ne ma wa mu nugu nugu be nyi ne ma wa mu ya Christo pe lo jo ke o ngala ne o ngo Christo no ne ba wa mu nge o ji mba mi ne huwa se hu e ha mu he papa no hi le le ne ma de no de ke nyi si de ke nu cho Yesu inamosi kamu ne ligwino inu omunyu ne hani le kan ja iwo yibri papa logoji mana hi o ma che imi mro eno hejo ifoni ne ka cheu Christo ba hiye twim no ba ngom ke pu no ma hin sike hamu ne ko jipu ngo ya nu nyami o ma ko pi lambi inamosi kamu ne ligwino o ma ibie nge wala o mi o amen ko kin so le so le no lene chuka mune ligbino nge monje o hem kayim no Christo ma obie nge wala o mi o lo hejo onye Christo si nge anukwale kaje muno ke ada tebuli chepe nye hefia eno nge no nge mtubu yo mau isi nike wasoli nucho Yesu inamosi mrefia no ingo tebuli chepe ke wo omu omi ingo pekpa no jesho oye ke buami nime nange hawu mku nime nange nyagbaku nime nange pimi kwa Christo mu pe ji wahem ke yilo ke wahem waheno ke fom kamo ba jiwo ke jim ye ke buano feno nenge egbe tuebu na me mobo nenge hawo mku oji e kaji nene hio ko fon singe no chache oji e kaji nene hio nenge nyagwa chache uchale mudi e oke plan pa mi wa na cha mi ene chache na o mobo no yike buawo neno fenu o mapete hio wane pe jom nge ma uche ke bi ke mu konkon bien amen emi jinye o sofo Timothy abroso nike ma o munyu ba nge hai Ma one pia nye ne yike buanye. Kya si muna ochi huon nye manu ye heku. Amen. Ke muna nge la ma bim nuku. Ma ima chem nge kwa nanu. 0243-0243-314723. Alo ma ima chem nge kwa nanu. 0271-0271-772154. 0271-772154. Ma une joie une pianie. Mon autre une manu à écouter. Amen.